Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Азаттыктын жекшемин кечиндеги кезектеги берүүсүн Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып барам. Мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири генерал Исаковдун жактоочулары ынтымак курултайы элди алдоонун бир жолу деп санашат.
24-ші ошол март күнү борбордук аянтка бир өкмөттөн ошондой кат жазып, биз ошондой митинг өткөрөбүз. Жер жерлерден тыныгы элдер өздөрү каалаган өкүлдөр келет.
Катуу жер титирөөдөн жабыркаган Нура айылында жаңы үйлөрдү салууга тартылган жумушчулар али кечээ маяналарын ала албай жүрүшөт. Россиянын Калининград шаарында болгон нааразылык акциясында өкмөт башчы Путиндин кетишин талап кылган сөздөр да айтылды. Ооганстанда сейрек кездешкен чымчыктардын түрү табылды. Бишкекте бүгүн бокс боюнча Дүшүнкул Шопуков атындагы эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер, а дегенде болсо назарыңыздарда. Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Шайырбек Эркен уулу. Шайырбек, сизди угуп жатабыз.
Кушуба кесиңиздер менен. АКШ-дагы кыргыз жаштары жаңы кыймыл түздү. Кыргызстанда демократиянын өнүгүшүн, мыйзамдуулуктун сакталышын колдоп, үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө максатын көздөгөн кыймылды уюштуруу жыйыны кечээ Вашингтондо өттү. Жыйында оппозициялык саясатчы Исмаил Исаковдун камалышы жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу да кабыл алынды. Атамекен партиясынын Нью-Йорктогу мүчөсү Уланбек Канатбеков кыймыл Кыргызстанда демократиянын өнүгүшүнө кандайдыр бир салым кошолоруна үмүт артат.
Азыркы ушул режимге эч кандай өзгөртүү албайбыз, бирок өз ой пикирлерибизди айтып, кандай жол менен ушул Кыргызстанга биз демократияны түртө алабыз, демократиянын туура өнүгүшүнө кандай салымыбызды кошо алабыз.
Кыймылдын мүчөсү Уланбек Канатбеков ушундай пикирин билдирди. Жаңы кыймыл чет өлкөлөрдө кыргызстандыктардын башын бириктирүү максатында көздөйт. Кыймылдын уюштуруу жыйынына АКШнын ар кайсы аймактарынан чогулган 30 чакты кыргыз жаштары катышты. Кыймылдын кийинки жыйыны февраль айында белгиленди. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор жогорку кеңештин күн тартибине кире элек. Бул тууралуу Азаттык Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында күн тартиби дүйшөмбү күнү төрагандын жыйынында каралат. Аталган долбоорду өткөн шейшембиде Конституциялык мыйзамдуулук комитети карап, президенттик кеңеш менен деген сөздү мамлекеттик кеңешке алмаштырууну сунуштаган. Шаршемби күнү болсо бул сунушту фракциялар карап, долбоорду жалпы жыйынга алып чыгууну сунуштаган эле, бирок долбоор өткөн жумадагы парламент жыйынында каралган жок. Мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковду камактан бошотуу талабы менен 13 январда Бишкекте жана Алайдын Сопкургун айылында башталган ачкачылык акциялары уланууда. Ачкачылык жарыялагандардын башында турган саясий туткундарды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда Бишкекте 5, Сопкургун айылында 10 киши ачкачылык кармашууда. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы качан каралары белгисиз. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка билдирген Исмаил Исаковдун карындашы Элмира Тургунбаеванын айтымында, Республикалык аскер соту азырынча бул ишти карай турган судьяны да аныктай элек. Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров аскер сотуна Бишкек гарнизондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен 19 январда арыз жолдогон. Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаков коргоо министри болуп турганда министрликке тиешелүү батирди улуна берип койгон деген айып менен 11 январда аны 8 жылга эркинен ажыраткан. Исмаил Исаков өзү болсо бул ишти саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары азырынча мына ушундай. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. АКШнын Тайванга курал сатуу планын катуу айыптоодо. Синьхуа агенттиги Кытай тышкы иштер министри Янг Цзечиндин Кошмо Штаттары Кытайдын улуттук коопсуздугуна жана Тайвань менен биригүү максатын аз алакка тийгизди деген сөздөрүн келтирет. Кытай жана АКШ курал жарак сатуу маселесин көп талкуулашкан, бирок Вашингтон Бээжиндин куралды сатпоо талабын көңүл сыртында калтырды, деди министр. Ишембиде мамлекеттик департамент Кытайдын аскерий жана коопсуздук тармагындагы талакаларды токтото туруу жана Тайванды аскери жабдыктар менен камсыздаган америкалык фирмаларды жазалоо чечимине байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бир нече күн мурун Обама администрациясы Тайванга курал сатуу ниети жөнүндө Конгрессти кабардар кылган эле. Келишимге ылайык, Тайвань 6,4 миллиард долларга курал жарак алмакчы. Бээжин Тайванды өзүнүн жикчил аймагы катары кабыл алып келет. Пакистанда мамлекеттик сыналгысы өлкөдөгү талиптердин ана башы Хакимулла Мексуттун көз жумганын кабарлады. Мексут ай башында америкалык пилотсуз учактын соккусунан жарадар болгон. Бул кабарды көз карантысыз булактар тарабынан бышыктоо азырынча мүмкүн эмес. Талибандын маалымат өкүлү Мексуттун өлүмү жөнүндөгү кабарды түгүнгө чыгарды. Пакистан армиясы болсо азыр бул маалыматты иликтеп жатат. Мексуттун өлүмү исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүп келаткан Вашингтон жана Исламабад үчүн ири ийгилик болуп калмакчы. Мексут жетектеген кыймыл Пакистанда бир катар кол салуулар үчүн жоопту. Ооган президенти Хамид Карзай талип согушкерлерин куралды таштап өлкөнүн мыйзамдарына баш ийүүгө чакырды. Карзай Кабул өкмөтү тынчтык жана коопсуздук орнотуу үчүн бар аракетин жумшап жатканын белгиледи.
The Taliban are welcome to return to their own country and work for peace.
Талибан өз өлкөсүнө кайтып келип тынчтык үчүн аракеттенебиз десе эшик ачык. Бейпилдик орносо АКШ жана башка өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрү үйлөрүнө кете алышат. Биз оогандар мекенебиздеги тынчтык жана коопсуздук үчүн бар аракетибизди көрүп жатабыз.
To bring peace and security to Afghanistan.
Деди Карзай. Бир нече күн мурун Лондондо өткөн эл аралык конференцияда талип козголоңчуларын куралдан баш тартууга көндүрүп, ооган коомунун турмушуна тартуу үчүн атайын программа иштеп чыгуу жөнүндө макулдашылган. Бүгүнкү пресс-конференцияда Карзай анын жарашуу демилгеси Ал-Каиданын кишилерине багытталбаганын баса белгилеп, Ооганстанда терроризмге орун жок деди. Ирактын эң ири мунай кенин Россиянын Лукойл компаниясы жана анын норвегиялык шериги Statoil Asa фирмасы өздөштүрмө болду. Тиешелүү келишимге бүгүн кол коюлду. 20 жылга мерчемделген макулдашууга ылайык Лукойл жетектеген топ батыш курна кенин өнүктүрмөкчү. Кенин запастары 12,88 миллиард баррелди түзөт. Лукойл кенди өздөштүрүү укугун 97-чи жылы эле алган, бирок 5 жылдан кийин өлкөнүн ошол кездеги президенти Саддам Хусейн контрактты жокко чыгарган. Дүйнөнүн биринчи ракеткасы Роджер Федерер теннис боюнча Австралиянын ачык чемпионатын жеңди. Финалда швейцариялык теннисчи Британиянын өкүлү Энди Мюррей менен беттешип, аны 3 сетте утту. Федерер Австралия чемпионатын буга чейин 3 ирет жеңген, бардыгы болуп чоң шлем турнирлеринде ал 16 жолу уткан. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 1 февралда республикада күн ачык болуп, тоолуу кээ бир аймактарда кыламык кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 15 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт, күндүз 15 дараже жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 11-16 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, мезгил-мезгил менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Гидрометеорология борборунун эртеңки күнгө берген маалыматы ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында мен Рейна Мелис кызы тааныштырдым.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз бийлиги мартка белгиленген курултай өлкөдө ынтымакты чыңдайт деп ырастап келатат. Ал эми мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири генерал Исмаил Исаковдун жактоочулары курултай элди алдоонун бир каражаты деген оюн айтышат. Айрым талдоочулар болсо оппозициянын күчү жана таасири байкалбай жатат дешет. Жаркын Суран кызы кепти улантат.
Экс коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга камакка алынышын бийликке сын айткандарга жасалган куугунтук деп баалашууда. Бир эле Исаков эмес, бир катар саясатчылардын камалышы жана тынчтык жолу менен нааразылык митингисине чыккандарга кылмыш иштин ачылышы Кыргызстанда жарандар баш мыйзамдагы укуктарынан пайдаланылбай жатат деп эсептеген саясатчы Топчуек Турганалиев ынтымак курултайынын өтүшүн, электр энергиясынын кымбатташы, саясий кырдаалдын курчуп баратканынан улам бийлик алдастап элди алдоонун бир каражаты катары курултай чакырып жатат дейт.
3 тыйындык үзүнө турган наркын электр кубатын 1.5 сомго жеткизип элди эбиге салтыратып атат. Смайыл Исаков эркиндикке чыгышы биринчи орунда турат. Кенен маанисинде бүтүндөй саясий туткундарды боштондукка чыгаруу маселеси турат. Көйгөй маселелерден алаксытып
ушундай деген саясатчынын пикирине расмий бийлик макул эмес. Ушул курултайды өткөрүү боюнча түзүлгөн комитеттин өкүлү Сыдыкбек Аблесов мырзаны угалы.
Президенттин бир айткан сөзү мага жакты. Кыргыз мамлекети болгондон кийин, кыргыз эли болгондон кийин, кыргыз элинин тегерегинде этностор калган элдер дагы өсүш керек деп.
Деген Аблесов мырза курултайга жер-жерлерден делегаттар чакыртыларын айтты. Ага карата саясатчы Турганалиев ачык айкын сын пикирлерди айта алган, бийликке оппозициялык көз караштагы адамдар курултайга чакыртылбайт, чакыртылса да укуктук маселеде айкын сөз айтылбайт деген пикирде.
Анча-мынча орун берилсе дагы тынч отуруп тынч кетесиңер дегенде гана сөз бербей кутулуп кетет. Мындай вариантта анда оппозициянын 24-нчү ошол март күнү борбордук аянтка бир өкмөттөн ошондой кат жазып, биз ошондой митинг өткөрөбүз, эбегес чоң жыйын өткөрөбүз, ошондо жер жерлерден тыныгы элдер өздөрү каалаган өкүлдөр келет
деген саясатчынын оюн экинчи бир саясатчы Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмир Каптагаев. Эгерде курултайда бийлик тарабынан кетирилип жаткан сын пикирлер айтылып, ал сын пикирлер акыйкаттуу чечилгенде гана чыныгы элдик ынтымак курултайы боло алмак дейт.
Эгерде ынтымак деген сөздүн артында ошо калыс сөз айтылып, адилет чечим чыкпай турган болсо, бул эч кандай ынтымак болбойт. Коомдо болуп аткан кандайдыр курч маселелерди көтөрүп аткан кишилер келет дегенге мен таптакыр ишенбейм, андай кишилер келбейт.
Ушундай деген саясатчы мырзалар алдыда өтүүчү курултайды отурулап, кандайдыр бир элдик жыйын өткөрүлөрү Исаковду коргоо комитети тарабынан пландалып жатканын кайтышты. Ал жыйын камакка кесилген генерал Исмаил Исаковдун соттук чечими кийинки инстанциялардын кароосунда өзгөрүү өзгөрбөсүнө байланыштуу болмокчу. Ушул өңүттөн алып айтканда оппозициялык лидерлердин камалы жана дагы өлкөдөгү саясий абал тууралуу позиционерлер таасирсиз болуп жатат дейт табылды.
Бул позиция күчтүү аракет жасап бийликке өтүү болбосо дүйнөлүк коомчулукка үнүн билгизген жок. Мына Кыргызстанда момундай адам укуктары бузулуп атат, мисалы үчүн Исмаил Исаков кесилип атат деп мындай саясий күч катары көрсөтө алган жок.
Ошондой деген талдоочу курултай тууралуу өзүнүн көз карашын кокту колотто уруу уруу болуп өткөрүп жаткан жыйындарга салыштырды.
Өзүнүн тууган уруктарын чогултуп майда курултайларды өткөрүп атат да, алсак мундустар өттү
деген саясий талдоочу расмий бийликтин өткөрмөкчү болуп жаткан курултайга чыгымдала турган каражат экономикасы очорулган Кыргызстан үчүн зарылчылыгы жок эле деген сөзү менен жыйынтыктады. Жаркын Суранкызы, Бишкектен.
Аба толкунунда Азаттык радиосу кезек социалдык темада. 2008 жылдагы зилзалдан кыйраган Алай районундагы Нура айылы кайра курулуп, былтыр 30 октябрда 151 үй бүлө жаңы тамдарга көчүшкөн. Бирок ошол турак жайларды курууга катышкан 500 чакты жумушчу 29 миллион сомго жакын эмгек маянасын эмдигиче ала элек. Вице-премьер-министр Алы Карашев курулуучулардын даттануусун угуп, маселени жакын арада чечем деп убада кылды. Темага кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кененирээк кайрылат.
2008 жылдын 5 октябрында түндөсү 8 балдык жер титирөөнүн кесепетинен Алай районундагы Нур айылы бүтүндөй кыйрап 75 адам каза тапкан эле ошондо маркумдардын тажиясына катышкан президент Курманбек Бакиев бүлүнгөн кыштак Чыл айылан байтикинин ээрин убада кылган. Айткандай, курулуш жана архитектура агенттиги кырсыктан жапа чеккен 151 үй бүлөнү былтыр 30 сентябрда жан конушка түгөл көчүрүүгө үлгүрдү. Жергиликтүү бийлик ырасташынча шаар түз бөлүндөгү кыштакты чукул арада бүтүрүүгө 5 курулуш ишканасы жана алар жалдаган 500 ашуун киши катышты. Бирок катаал аймакта эмгектенген жумушчулар 29 миллион сомго жакын маянасын эмдигиче алыш элек. Бул фактыны өкмөттүн аппарат жетекчиси вице премьер министр Алы Карашев дагы бышыктады.
Алардын сураганы 30 миллионго жакын сумма болгон. Биринчи кезекте өкмөт канча сумма бөлүп бериш керек болсо бюджетте каралган баардык тең бөлүнүп берилди. Курулуучулардын талап кылып бизге төлөп беришиңиз керек деп атканы, биринчиден курсовой радиуста деп коет, жаңылышпасам 8.5 17 миллион сом болуш керек эле. Ошонун төлөлүп берилди 4,5 миллион. Ал эми белки калган 20 миллиондун тегерегиндеги акча бул курулушчулар ошол сметага проектный документация жасалгандан кийин сверх жасалган жумуш.
Курулуш ишканаларынын бири тарабынан жалданган топтун башчысы Кулашбек Айтманбетов буларга токтолду.
Биринчи мага айтканда курулуштар керек деп 7 адамды өзүн топтогон, өзүмө 8 болуп калганбыз. 2,5 ай бүтүрдүк. Бизди жалдап барган адамдар убада берген да, акчаны сразу расчитлабыз деген. Же Нурадан, же бул жактан Ошко келгенде. Жакта биз кыйналып иштегенибиз эч ким билбейт экен.
Кулашбек Айтманбетов кесиптештери айласы курганда ошол облус губернаторуна жогорку кеңеш төрагасына кайрылышкандыгын, тилекке каршы алардан оңчулуктуу жооп ала алышпагандыгын кошумчалады. Ал эми өзүн Сталбек деп тааныштырган жигит дагы бейнети кайтпагандыктан акыйкатты издеп өкмөткө чейин барышкандыгын билдирди.
Бауман фирмасынан бардык эле биз 12 түрдө эле макулдашканбыз. Өзү бул жерден кетип атканда акча жагынан эч кыжаалат болбогула, как положено силер иштеп бүтүңөр, сразу расчет кылабыз дешкен. Биз алып барган адам ушинтип эле жоопту ошо өкмөткө таянып атат да азыр. Мээнетибиздин пулун дагы эле ала элекпиз.
Айлык аз арткан Сталбек баянасы колуна тийбесе Нур айылында иштеген курулушчулар нааразычылык акциясын уюштурууну көздөп жатышкандыгын жашырган жок. Ошко сапарлап барган өкмөттүн аппарат жетекчиси вице премьер министр Алы Карашев курулушчулардын арыз муңун жеринде угуп маселени жакынкы арада чечүүнү убада кылды.
Ооба, өкмөт төлөп берет, маселе жок анда. Бирок чындыгында ошончо жумуш болдубу, ушунча жумуш болгон жокпу, текшерүүчүлөр барып баарын бирин өлчөп тыйын тыкымына чейин эсептеп азыр мына аягына чыгып атышат, тастыктап берсе болгон жумушту, анда сөзсүз түрдө курулушчулар акчасын алат
деп ишендирди Алы Карашев. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей, населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин кокуп сатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоштой Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу болуп чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым эл алык кабарлардын учкай мазмуну. Пакистандын мамлекеттик сыналгысы өлкөдөгү талиптерден Анабашы Хакимулла Мексуттун көз жумганын кабарлады. Азырынча көз карандысыз булактар тарабынан бул кабарды бышыктоо мүмкүн эмес. Ооган президент Хамид Карзай талип согушкерлерин куралды таштап өлкөнүн мыйзамдарына баш ийүүгө чакырды. Ирактын эң ири мунай кенин Россиянын Лукойл компаниясы жана анын норвегиялык шериги өздөштүрмөй болду. Теннис боюнча Австралиянын ачык чемпионатын швейцариялык Роджер Федерер жеңди. Азыр болсо эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Кечээ Россиянын Калининград шаарында оппозициядагы партиялар менен коомдук уюмдар автоунаа салыгынын кымбатташына каршы нааразылык акциясын уюштурушту. Азаттыктын кабарчысы маалымдаганына караганда, шаардын борбордук аянтына чогулган миңдеген кишилер Калининград облусунун жетекчилиги менен өлкөнүн өкмөт башчысын кызматтан кетирүүгө үндөшкөн. Тартип сактоо органдары тараткан маалымат боюнча митингге 7000 кишидей катышты. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Самурат Алиев улайт.
Айнур айым рахмат. 6-чы күнү 30-чу январда Калининград шаарында өткөн элдин көчөгө чыгуусу аналитиктери болжолунда кийинки 10 жыл ичинде биринчи жолу мынча көп кишинин көчөгө чыгуусу болгон. Аны оппозициялык күчтөр ЛДПР, КПРФ, Орусия патриоттору, демократиялык кыймыл, тилектештик, ошондой эле профсоюздук жана коомдук уюмдар биргелешип уюштурган. Оппозиция эсебинде митингге 10,000 киши, ал эми расмий булак 7,000 киши катышканын айтышат. Алды менен митингди былтыр декабрь айында автоунаа салыгы кымбаттаганда болгон көчөгө чыгууну жергиликтүү бийлик мамлекеттин эсине салып коюу үчүн болгон. Кысара кетчүгеп, ал жолу ал салыктын оор болгонун мойнуна алып, бийлик партиясы Бирдиктүү Орусия Мамдумада мыйзамды жоюуга аргасыз болгон эле. А бул жолу митинг өкмөткө каршы маанайда өткөн. Чыгып сүйлөгөндөр чакырыктары Путин кызматтан кетсин, Бирдиктүү Орусияга бүтүндөй бийлик берилбесин, акимдерди шайлоону калыбына келтирелүү болгон. Маселен, Эхо Москвы сайтына жарыялаган YouTube аркылуу демократиялык тилектештик кыймылынын мүчөсү Илья Яшин ал жерде чыгып сүйлөгөн кебинин акырын мындайча жыйынтыктаган.
Вам нужно такое правительство? Я не слышу! Вам нужно такое правительство? Правительство! Отставку!
Ушундай өкмөттүн кереги барбы? Жок. Угулбай атат. Мындай өкмөттүн кереги барбы? Жок. Анда бул өкмөт кетсин, кетсин, кетсин деген кыйкырыктар туш-туштан чыккан. Аналистлер айткан ойдо мындай эл толкуган учур 2001 жылы Путин жаңыдан кызматка киришип атканда болгон. Андан 3 жыл өткөндөн кийин Путиндин бийлиги жер-жерлерде аткаминерлерди шайлоону жоюп, анын ордуна губернаторлорду Кремль дайындоо адатын киргизген. Бийликти дайыма колдоп берүүчү партия түзүлүп, эл башкаруу ыкмасы советтик режимди эске салган салт орногон. Ошондон улам Калининградда өткөн митингде Бирдиктүү Орусия партиясына каргыш айтуу күч болгон. Бирдиктүү Орусия сайты аркылуу ал партиянын борбордук аткаруу комитетинин жетекчиси Андрей Воробьев адамдарга, башкача айтканда көчөгө чыккандарга, алардын укуктары кол тийгиз болоорун жергиликтүү чиновниктер жеткиликтүү айтып түшүндүрүп бере алышкан эмес деп өз аткаминерлерине доо коет. Андын аркы кебинде Воробьев оппозиция өкүлдөрү андай учурдан пайдаланып элдин башын айлантып көчөгө алып чыгып өзүнүн кебин сүйлөттү. Ушунусу алардын, башкача айтканда, оппозицияны күйгүзөт деген. Эксперттер арасындагы кепте болсо, Калининграддагы бул митинг Пикалеводо көчөгө эл чыккандан да катуу каар болуп, жогорку бийликте олтургандар жүрөгүн болк эттирди деп чечмелешүүдө. Кеп кайра өзүңүздө, Айнур.
Рахмат. Калининграддагы митинг жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берди. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ооганстандын аймагындагы Памир тоолорунда сейрек кездешүү чымчыктардын түрү көбөйгөн жер табылды. Атап айтканда, жапайы табиятты сактоо коому таранчынын түркүмүнө кирген чымчыктарды жана балапандарын тапканын жарыялады. Бул коом уруш жүрүп жаткан өлкөдө жаныбарларды сактап калуу максатында изилдөө жүргүзгөн жападан жалгыз уюм. Алгач чымчыктардын бул түрү 1867 жылы Индияда табылган. Экинчи ирет көп жылдардан кийин 2006 жылы Таиландта пайда болгон. Эми Ооганстандын түндүк чыгышындагы Вакхан деген алыскы аймагында табылып отурат. АКШда жайгашкан жапайы табиятты сактоо коомунун изилдөөчүсү Роберт Тимминс ал жайды 2008 жылы эле куштардын үндөрүн тасмага жаздырып жүрүп тапкан. Бирок чымчыктар чындап эле сейрек кездешүү топко кирээрин аныктоо үчүн убакыт талап кылынды. Изилдөө үчүн айтымында ал Ооганстанга кайтып барып чогулткан маалымат чымчыктардын бул түрү жөнүндөгү буга чейинки пикирлерди өзгөрттү. Көп убакыттан бери айрым окумуштуулар бул жергиликтүү чымчыктар, алар алыс аралыкка учушпайт деп санашчу. Таиландта жана Ооганстанда табылган чымчыктардын генетикасы бири бирине абдан окшош болуп чыкты. Алар жер которгон же мигрант куштардын бир эле түркүмүнө кирет болушу керек. Алар эки жака учуп жүрүшкөнүн билүүнүн өзү эле чоң ачылыш. Канаттуулар тукумдаган жердин табылышы Ооганстанда биологиялык сырлар дагы көп экенинен кабар берет. Изилдөө учурунда Ооганстанда буга чейин каттала элек дагы эки түркүмдү таап алдык. Өлкө аймагында ачылыш жасай турган андай жерлер дагы көп. Вакхан Тажикстан, Пакистан жана Кытайдын ортосунда Гиндукуш тоолорунун арасында орун алган. Ал жерде Вакхан жана Памир дарыялары кошулуп Аму дарыя башы аталат. Ошол оазисте куштардын дагы 50 чакты түрү табылды. Дарыянын боюндагы жайды андан тышкары коюн, суусар, кашкырлардын өзгөчө түрлөрү байырлашат. Бул ачылыш согуш тынбай жаткан Ооганстан үчүн жакшы кабар деп эсептешет окумуштуулар. Эми ошол сейрек кездешүү жайды коргоо зарыл. Атап айтканда, дарыя жээгиндеги бак тарактардын кыйылышын алдын алуу үчүн жергиликтүү элди отундун башка түрү менен камсыздоо абзел. Андан тышкары токойлорду кыюунун ордуна азыркы айдоо жерлерин жана жайыттарды жакшылап өнүктүрүш керек деген кеңеш беришет изилдөөчүлөр. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Эми спорт жаңылыктарына орун беребиз. 31 январда Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда Улуу Ата мекендик согуштун баатыры Дүшөнкул Шопоков атындагы бокс боюнча эл аралык турнир аяктады. 6 мамлекеттин булгаары мейле чеберлеринин финалдык таймашуулары тууралуу Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
5 күнгө созулган Бишкектеги эл аралык бокс мелдешине Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан тандалган 200 жакын булгаары мейле чеберлери катышты. Кыргызстан бокс федерациясынын президенти өлкөнүн башкы прокурорунун орун басары Абдувахит Халмурзаевдин айтымында, бул мелдештин жеңүүчүлөрү дүйнө Азия чемпионаттарына жана быйыл Гуанжууда күзүндө боло турган 16-чы Азия оюндарына даярдык көрүшөт.
Тандоо боюнча бир этапыда күзүндө боло турган Азия оюндарына ошондой эле апрель айында дүйнөнүн чемпионаты болот. Ушул жерге балдарды алып бара турган бир максаттарыбыз бар, эми даярдыгын карайбыз да.
Эң жеңил салмакта баш байги үчүн өзбекстандык Жалал Аскаров менен Оштук Нурсултан Ибраим уулу беттешип, 18 жаштагы Нурсултан упайдын айырмасы менен жеңүүчү деп таанылды. Жеңишке жетишип бокс чебери деген наам карзыган Нурсултан Ибраим уулу кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, парламент депутаты Орзубек Назаровтай Кыргызстанды дүйнөгө таанытсам деген тилегин азаттыкка билдирди.
Азия бар, мир бар, олимпиада бар. Мага Орзубек Назаровдун укташканары жагат. Ошто коллежде окуйм.
51 килограмм салмакта Оштук спорт чебери Мирсаид Кулдаштын чеберчилиги бааланып баш байгеге арзыды. Ал финалда өзбекстандык Шахридер Исаковду утуп алды. 54 килограмм салмактагы финалдык таймашууда Ысык Көлдүк Медер Мамакеев таластык спорт чебери Өмүрбек Малабековду жеңип алтын медаль тагынды. 57 килограмм салмакта өлкөнүн чемпиону Бишкектик Залкар Бакиров баш байге үчүн кочкорлук Тилек Сапарбек уулу менен рингде күч сынашты. Натыйжада Залкар жеңиштин бийик сересине көтөрүлүп, күйөрмандардын урмат сыйын арзыды. Европа чемпиону маркум Нурлан Абдыкалыков баштаган ондогон чеберлерди тарбиялаган, өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу Макам Ахмедовдун пикиринде шакирти Тилектин даярдыгы бир аз чийки болуп, ийгиликке жетпей калды.
5 бой өткөн суга функционально даяр эмес да. Даярданыш керек.
60 килограмм салмактын жеңүүчүсү Афина жана Бежин олимпиадаларынын катышуучусу Кантык Асылбек Таласбаев болду. Ал эми 64 килограмм салмакта казакстандык спорт чебери Алмасбек Алибеков финалда кыргызстандык Урмат Рыскелдиевди утуп алды. 69 килограмм салмак боюнча өзбекстандык спорт чебери Азамат Эргашев эл аралык мелдештин баш байгесинде татыктуу болду. 75 кило салмакта өзбекстандык Шухрат Абдулаев биринчи раундда эле кыргызстандык Руслан Кариповдун эсин оодара согуп, жеңишти эрте камсыз кылды. 81 килограмм салмакта Оштук спорт чебери Жавлан Усманов баш байге үчүн казакстандык Нурлан Нурсейитов менен күч сынашты. Натыйжада Жавлан биринчи орунду ээледи. 91 килограмм салмактын баш байгесине өзбекстандык спорт чебери Мирзохит Абдулаев ээ болду. Оор салмактагы бокс чеберлеринин финалдык беттешүүсүндө кытайлык Юсан Нидзат менен кыргызстандык Тимур Акунов беттешип, биринчи раундда эле Бежин олимпиадасынын коло байге ээси кытайлык Юсан Тимурду утуп чеберчилигин көрсөттү. Кеңеш курам учурунда бул мелдештин кадыр баркы жогору болсо, эгемендүүлүк алганы таасири төмөндөп кеткен. Кийинки 2 жылдан бери кайрадан уюшкандыкта өтө баштагандыгын өлкөнүн бокс федерациясынын ардактуу президенти Райхан Алканов азаттыкка билдирди.
Уюштуруу жагы, балдардын аракеттери абдан жакшы болуп атат.
Финалдык беттешүүлөргө абдан көп күйөрман келип, Кожомкул атындагы спорт сарайы жык жыйма толуп турду. Бишкектен спорттук баяндама менен Кабыл Макеш.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу агармандар, ушул эле сайтыбыздан биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды да окуй аласыздар, эмесе биздин сайтыбыздын дареги азаттык.kg. Бул уктуруубуздун соңунда болсо Айрым кабарлардын учкай мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Пакистандын мамлекеттик сыналгысы өлкөдөгү талиптердин ана башы Хакимулла Мексуттун көз жумганын кабарлады. Азырынча көз карандысыз булактар тарабынан бул маалыматты тастыктоо мүмкүн боло элек. Ооган президенти Хамид Карзай талип согушкерлерин куралды таштап өлкөнүн мыйзамдарына баш ийүүгө чакырды. Кытай АКШнын Тайванга курал сатуу планын катуу айыптоодо. Ирактын эң ири мунай кенин Россиянын Лукойл компаниясы жана анын норвегиялык шериги өздөштүрмө болду. Иранда оппозициянын 16 тарапкери соттолууда. Эки Корея өткөн жумада чек арада болгон окуя-катышууга карабай дүйшөмбүдө экономикалык кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү улантышмакчы. Теннис боюнча Австралиянын ачык чемпионатын швейцариялык Роджер Федерер жеңди. Ушуну менен жекшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.
Кечки саат 10:30. Убуду Азаттык Плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева саламатсыңарбы. Анда берүүбүздү баштасак алгач программанын кыскача мазмуну. Жакын арада чек ара коопсуздугу боюнча стратегия жарык көрөт.
Чет өлкөгө чыгып келип, Европа мамлекеттерин көрүп, ошол аркылуу азыр бизде жазылып, ишке ашат деген ойдобуз да.
Терек столдо өлкөдө келечектүү деп эсептелген бокс тууралуу сөз кылабыз.
Боксту көтөрөлдүк, аягы көтөргөндө катуу чүйүйбөйүн деп алып келет атабыз.
Оштогу жатакканалардын 70% талапка жооп бербейт. Ошондой эле маданий калем берүүсү. Мына ушул темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алып, жергиликтүү жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуба кесиңиздер менен. АКШдагы кыргыз жаштары жаңы кыймыл түздү. Кыргызстанда демократиянын өнүгүшүн, мыйзамдуулуктун сакталышын колдоп, үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө максатын көздөгөн кыймылдын уюштуруу жыйыны кече Вашингтондо өттү. Жыйында оппозициялык саясатчы Исмаил Исаковдун камалышы жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу да кабыл алынды. Атамекен партиясынын Нью-Йорктогу мүчөсү Уланбек Канатбеков кыймыл Кыргызстанда демократиянын өнүгүшүнө кандайдыр бир салым кошоруна үмүт артат.
Ушул режимге эч кандай өзгөртүү албайбыз, бирок өз ой пикирлерибизди айтып, кандай жол менен ушул Кыргызстанга биз демократияны түртө алабыз, демократиянын туура өнүгүшүнө кандай салымыбызды кошо алабыз.
Кыймылдын мүчөсү Уланбек Канатбеков ушундай пикирин билдирди. Жаңы кыймыл чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын башын бириктирүү максатында көздөйт. Кыймылдын уюштуруу жыйынына АКШнын ар кайсы аймактарынан чогулган 30 чакты кыргыз жаштары катышты. Кыймылдын кийинки жыйыны февраль айына белгиленди. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор жогорку кеңештин күн тартибине кире элек. Бул тууралуу Азаттык Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында күн тартиби дүйшөмбү күнү төраганын жыйынында каралат. Мурдагы коргоо министри оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковду камактан бошотуу талабы менен 13-январда Бишкекте жана Алайдын Сопо коргон айылында башталган ачкачылык акциялары уланууда. Ачкачылык жарыялагандардын башында турган саясий туткундарды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда Бишкекте 5, Сопо коргон айылында 10 киши ачкачылык кармашууда. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы качан каралары белгисиз. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка билдирген Исмаил Исаковдун карындашы Мира Турганбаеванын айтымында, Республикалык аскер соту азырынча бул ишти карай турган судьяны да аныктай элек. Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Республикалык аскер сотуна Бишкек гарнизондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен 19-январда арыз жолдогон. Бишкекте бүгүн Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерген эл аралык бокс мелдеш аяктады. Ага 6 өлкөдөн, тактап айтканда Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан жалпысынан 200 чакты мушкер катышты. Анда эң жеңил салмак боюнча баш байген Оштук Нурсултан Ибрагим уулу алды. 51, 54, 57, 60 килограммдык салмактагы беттештерде да кыргыз мушкерлери жеңишке жетишти. Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган мелдеш быйыл 36-жы жолу өткөрүлдү. Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары азырынча мына ушундай. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат Шайыр. Кытай АКШ-нын Тайванга курал сатуу планын катуу айыптоодо Синьхуа агенттиги Кытай тышкы иштер министри Янг Цзечинин Кошмо Штаттары Кытайдын улуттук коопсуздугуна жана Тайвань менен биригүү максатын азалыкка тийгизди деген сөздөрүн келтирет. Кытай жана АКШ курал жарак сатуу маселесин көп талкуулашкан, бирок Вашингтон Бээжиндин куралды сатпоо талабын көңүл сыртында калтырды, деди министр. Ишембиде мамлекеттик департамент Кытайдын аскерий жана коопсуздук тармагындагы алакаларды токтото туруу жана Тайванды аскерий жабдыктар менен камсыздаган америкалык фирмаларды жазалоо чечимине байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бир нече күн мурун Обама администрациясы Тайванга курал сатуу ниети жөнүндө конгрессти кабардар кылган эле Бээжин Тайванды өзүнүн жикчил аймагы катары кабыл алып келет. Пакистандын мамлекеттик саналгысы өлкөдөгү талиптердин ана башы Хакимулла Мехсуттун көз жумганын кабарлады. Мехсут ай башында америкалык пилотсуз учактын соккусунан жарадар болгон. Бул кабарды көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо азырынча мүмкүн эмес. Талибандын маалымат өкүлү Мехсуттун өлүмү жөнүндөгү кабарды төгүнгө чыгарды. Пакистан армиясы азыр бул маалыматты иликтеп жатат. Мехсуттун өлүмү исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүп келаткан Вашингтон жана Исламабад үчүн ири ийгилик болуп калмакчы. Оган президент Хамид Карзай талип согушкерлерин куралды таштап өлкөнүн мыйзамдарына баш ийүүгө чакырды. Карзай Кабул өкмөтү өлкөдө тынчтык жана коопсуздук орнотуу үчүн бар аракетин жумшап жатканын белгиледи. Бир нече күн мурун Лондондо өткөн эл аралык конференцияда талип козголоңчуларын куралдан баш тартууга көндүрүп, оган коомунун турмушуна тартуу үчүн атайын программа иштеп чыгуу жөнүндө макулдашылган. Бүгүнкү пресс-конференцияда Карзай анын жарашуу демилгеси Ал-Каиданын кишилерине багытталбаганын баса белгилеп, Ооганстанда террорист ризмге орун жок деди. Дүйнөнүн биринчи ракеткасы Роджер Федерер теннис боюнча Австралиянын ачык чемпионатын жеңди. Финалда швейцариялык теннисчи Британиянын өкүлү Энди Мюррей менен беттешип, аны 3 сетте утту. Федерер Австралия чемпионатын буга чейин 3 ирет жеңген, бардыгы болуп чоң шлем турнирлеринде ал 16 жолу уткан.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекичи кызы тааныштырдым. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан. 3w.azattik.kg биздин сайттын дареги. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу эгемендүүлүктү алгандан бери чечилбей келе жаткан орчундуу проблемалардын катарында. Жергиликтүү жана коңшу өлкөлөрдүн чек арачылар ортосунда чыр-чатактар байма-бай катталууда. Андыктан аталган маселе боюнча ушул тапта өкмөттүн тапшырмасы менен чек араларды комплекстүү башкаруу стратегиясы жазылып жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Европа комиссиясынын чек ара коопсуздугу боюнча БОМКА аттуу программасынын Кыргызстандагы жетекчиси Руслан Байыштегин менен маек курган болчубуз. Анда эмесе ошол маекти чогуу тыңдайлы. Руслан, сизге биринчи суроом ушул чек араларды комплекстүү башкаруу стратегиясы учурда жазылып жаткан, анын маани маңызы эмнеде?
Правительствонун указы менен бизде национальный координационный центр түзүлгөн да. Национальный координационный центрге болсо ар бир министерстванын өкүлдөрү кирет. Ошол өкүлдөрү ошол стратегияны жазып атышат да, план действий жазып атышат. Бүтөйүн дегенде болуп атат. Баары алар менен башка министерстволор менен талкуулангандан кийин өкмөткө барат, өкмөттөн анан бул одобрение алыш керек. Чет өлкөгө чыгып келип, ушу Европа мамлекеттерин көрүп, ошол аркылуу азыр бизде ушу жазылып, буйруса ишке ашат деген ойдобуз да.
Руслан, бул жерден жана чек араны башкаруу, чек арадагы коопсуздук маселеси боюнча жалпысынан э?
Бул стратегия болсо биздин чек арага тиешелүү баардык коопсуздукту кантип жакшыртуу боюнча жазылат да. Анан жана план действий деп атпаймы, ушул план действийде ар бир ведомствонун өзүнүн аткаруучу иштери ушул бир 10 жыл 15 жыл алдына пландарды коюшат да, кантип алар реформа кылып, кантип ушул жакшыртсак депчи ишин.
Руслан, кандай ойлойсуз, негизи эле ушул жана сиз айтып аткан процессорун өтүү чектерди билүүчү канча жыл, канча убакыт алышы мүмкүн? Көптөн бери эле келе атпайбы мына суверенитетти алгандан бери эле?
Биринчиден биздин чек ара орусча айткандай делимитация боло элек, демаркация боло элек. Ошон үчүн окуялар ошон үчүн болуп атат да. Өзгөчө бир татаал эме да, көрүп атасыңар, сантиметр сантиметрге акырын жылышып атат. Бул азыр мындай айтуу оңой эмес да.
Руслан, айтсаңыз, мына жалпы эле ушул Европа комиссиясынын БОМКА программасы Кыргызстанда кандай иштерди аткарат?
Эми биздин программа болсо, мисалы айтсак деле, көзөмөлдүү посттору биз ар кандай бир жарактарды беребиз, алардын жумуштарын оңойлотконго. Мисалы айтсак, биздин программа аркылуу ак жол көзөмөлдөө пункт пропуску курулду, түштүктө болсо кара суу көзөмөлдөө пункт пропуску курулду. Баткен пограничный отрядына биз машине бердик, лейлек отрядына да машинелерди атайын патрулганга ошондой машинелерди бергенбиз да.
Рахмат, бул Еврокомиссиянын чек ара маселелери боюнча программасынын жетекчиси Руслан Байыштегин болду. Микрофондо Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс өз уктурларын улантат. Эми аймактан келген темага кайрылабыз. Оштогу Golden Goal уюму студенттер арасында атайын сурамжылоо жүргүзүп, жогорку окуу жайлардын студенттик жатакканалардын 70% талапка жооп бербейт деген тыянак чыгарды. Аталган уюм Ош жана Жалал абад аймагындагы 12 окуу жайдын студенттик жатакканаларында санитардык абал, жашоо үчүн түзүлгөн шарттар өтө начар экенин белгилеп, окуу жайлардын жетекчилигин айыптады. Ал эми аймактагы бир катар университет жетекчилери мындай билдирүүнү четке кагууда. Темага барчубуз Жанарбек Акаев кайрылат.
Түштүктөгү ондогон окуу жайлардын студенттик жатакканаларында шарттын начар экендигин ашкерлеген Golden Goal уюму окуу жайлардын жетекчилиги жатаканалар үчүн каражатты өтө эле аз бөлөрүн айтып чыкты. Уюмдун сурамжылоосуна катышкан 1,500 студент жатаканадагы зарыл шарттар үчүн өз чөнтөгүнөн каражат сарташарын белгилешкен. Анткени менен айрым окуу жайлардын жетекчилиги коомдук уюмдун иликтөөсүн четке кагып, студенттик жатаканаларда жетиштүү шарттар бар экенин айтышууда. Сардар Жусубалиев, Оштогу технологиялык университеттин жатаканалар боюнча директору.
70% менен кошула албайм, бирок бизде деле кемчиликтер болушу мүмкүн. А бизде негизинен шартта түзүлгөн компьютерный классыбыз бар. Студенттер үчүн душ иштейт, буфет, телевизор бар. Шарт жалпы алып караганда биздин шарт негизинен башка кыздарга караганда жакшы. Ишенбейм мен ага. 70% өтө эме да, жогору көрсөтүштө эме болуп калыптыр да.
Буга чейин Оштогу студенттик жатаканалардын абалы, жарыктын тынымсыз өчүрүлүшү, студенттердин газсыз калган учурлары жергиликтүү медианын да сүйүктүү темасына айланып калган болчу. Ал тургай окуу жайларга караштуу студенттик гезиттер чет өлкөдөгү студенттик жатаканалардагы мыкты шарттар тууралуу жазышып, суктанып келишчү. Оштогу студенттик жатаканалардын биринде жашаган Каныбек Азаттык Плюска буларды айтты.
Мен биринчи жатаканада жашайм да. Мен ошо ремонтту сал мындай жакшыраак кылып берсе. Сал быйыл ремонт болуптур, биринчи экинчи этаждын полу краскаланган да. Краскасы бир эки айда эле краскасы уже жоголуп кетти. Баштапкы эле акыбалга түшүп калган да. Ошо негизгиси ремонту жакшы болуп берсе, балбур жатаканасы бар го. Ошондой жатаканаларды көрдүм, эми алар менен салыштырып болбойт дейм биздин жатаканалардычы.
Студенттердин айтымында чынында эле жатаканалардагы түзүлгөн шарттарга алар канааттанбайт. Интернет, спорт менен машыгуучу атайын комплекстер же акысыз окуу курстары таптакыр жок дешет алар. Ал эмес, эки гана студентке ыңгайлашкан бир бөлмөгө 4 студент жашап жаткан жатаканалар ондоп саналат. Былтыркы окуу жылынын башында Ош мамлекеттик университетинин жүздөгөн студенттери дал ушул жатаканалардагы шарттын начардыгына, баасынын кымбатташына каршы окуу жай алдына митингге чыгууга аргасыз болушкан эле. Студенттер нааразылык иш чарасы аркылуу жатакана баасын 1,000 сомго арзандата алышкан болчу.
Жатакананы 4,000 кылып салат, 4,000 аз квартирага да жашса болот. Жылына 4,000 кылып атат. Шарт жок аз жатаканадачы. Эмне үчүн мындай? Студенттер менен эсептешебизби? Студенттер малбы? Өзүнүн кулду өзү коргой алабыз. Жатакананын акысын да кайтарып бериңиз.
Абсолютке 3,000 сомго түштү. Акчаңарды ашыкча төлөгөндөргө кайтарып беребиз. Болбоса ошол акчаңарды тигит кассадан аласыз.
Жанар Бейкаев, Азаттык Плюс.
Эми берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң алдыңкы өнүккөн спорттун түрү деп күрөш эсептелинип келет. Анткени спорт чеберлери бул спорттун түрү боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетип, ошондой эле эки спортчу Бейжин Олимпиадасынын байге ээлери болушкан. Ал эми спорттун башка түрлөрү кантүүдө? Алсак мындан бир нече жыл мурда өлкөдөн мыкты мушкерлер чыгып, алардын алды дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону болушкан эле. Кабарчыбыз Акан Иманов кыргыз боксунун чурдагы абалы, келечеги жана кыйынчылыктары тууралуу машыктыруучулар, мушкерлер, ошондой эле күйөрмандар менен баарлашып талкуу уюштурган. Анда Кезек Шопоков турнирден даярдалган материалда.
Биздин бүгүнкү талкуу спорт темасына арналмакчы. Бүгүнкү талкуубузда Кыргызстандагы эң алдыңкы спорттун түрлөрү болуп эсептелген кыргыз боксу тууралуу баарлашмакчыбыз. Азыр биз Кожомкул атындагы спорт ордосундабыз. Бул жерде бокс боюнча Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган 36-чы турнир өтүүдө. Турнирге Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Кытай жана Кыргызстандын мушкерлери күч сынашууда. Алар 11 салмак категориясы боюнча чемпиондук наам үчүн мөөрө талашууда. Негизинен азыр финалга чыгуу үчүн таймаштар жүрүүдө. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Орусиядан келген спортчулар бар. Ал эми бул мелдеште Кыргызстандын намысын өлкөнүн алдыңкы боксчулары да коргошууда. Адистердин баамында спорттун өнүгүшү эле жергелеринен, аймактардан башталышы керек экен. Эгер айыл жергелеринде жаш спортчулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн болсо, келечекте Кыргызстандын намысын коргогон алдыңкы спортчулар дагы чыкпай койбойт. Биздин жаныбызда азыр Каракол шаарынан келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бейшен Сабатаров бар жана Кочкор районунун машыктыруучусу Махам Ахмедов мырза турат. Биз учурдагы кыргыз боксу тууралуу баарлашабыз. Махамырза, ошо айтсаңыз.
Азыр жаш тренерлер бизге келиштеген иштебей калды. Себеби айлык аябай аз. Ошондуктан биз баягы фанат катары карасак дагы ошо койбойду боксту көтөрөлдү, баягы көтөргөндө катты түшүрүп бел деп алып келе атабыз. Чындап эле азыр физкультурмускерлер көп барбай калды тренерлер. Бүт эле базарда жүрүшөт. Мына поездка пасы өзүбүз жүрүшөт деген. Эки гол алып келген. Мына бирөө финалга чыкты. Сапар Бегулов финалга чыкты. Финансы жагы анан кийин оборудование жагы кыйын. Например, бизде кошкон зал бар. Залды чыгы аябай суу. Анан бизге спорт второй планда жүрөт да пока. Положение кыйын эле.
Беше мырза, Каракол шаарын алсак. Шаар кандай?
Азыр бүт Кыргызстанда чет жакаларда боксту өнүктүрүү өтө оор. Ошого карабай мына биздин кыргыздын тренерлери эмгектенип келатабыз. Көйгөйдү кескен эң чоң нерсе бар. Бул жана агай айтып кеткен инвентарлардын жоктугу, аздыгы. Көйгөйдү кескен эң чоң нерсе бул финансы жагы. Мисалы үчүн ушул турган эле Бишкекке келүү биз үчүн өтө оор болуп калды. Бокс, күрөш бул кыргыздын канында бар деп айтылбадыбы? Анысы кандай биздин жерде жеке эле Азиянын чемпиону эмес, чемпион мира эмес, Олимпиаданын чемпиону даярдаса болот.
Маха мырза, сиз айтсак мына сиз 40 жыл убакыттан бери машыктыруучу болуп жүрөсүз. Мына сиз СССРдин 2 жолку чемпиону Нурлан Абдыкалыков сыяктуу мыкты боксчуларды да тарбиялап чыккансыз. Салыштырсак кандай да алар?
Анда СССР деген бар эле. Аякта биз печенье укмуш болчу. Азыр андай жок. Бул менде мына сборный команда Кыргызстанга баланы эмтип жеткиребиз. Андан ары уже тияка чыгабы, бияка чыгабы уже акбал кыйын. Финансы жок.
Деңгээли кандай боксчулардын?
Деңгээли эми жакшы эле. Эми азыр ушу жаз жага барып результат көрсөтүш үчүн бир турнир эле барышыбыз керек. Ушундо бала көрөт да. Тайланд мындай мышырат экен, Кытай мындай экен, анан ошого подстраивать болот. Биз Казакстандан ары бара албай атабыз. Анан кантип деңгээл көтөрөлөт?
Кыргызстандын курама командасынын машыктыруучусу СССРдин спорт чебери Адылханбек Болотов менен баарлашабыз. Дамир мырза, учурда Казакстанда бокстун абалы кандай?
Жакында бизде Казакстан биринчилиги өттү. Энди боксубуз кичине төмөндөп калды мурункудан караганда. Да, мисалы мына 2008-ден кийин кичине азыр көбүсү боксту таштап, боксубуз кичине азыр жаштар. Ойлойм, 1-2 жылдан кийин энди булар да жакшы натыйжа көрсөтөт.
Адылхан мырза, мына сиз 1 жылдан ашуун убакыттан бери мына курама команданы машыктырып келатасыз. Учурда кандай кыргыз боксунун абалы?
Тренер болуп биз келгенде проблемалар көп экен да. Биринчи проблемабыз акча каражаты болот да. Акча болсо бокс болот. Мына былтыр 2009 жылы биз чемпионат мирага барып келдик. Ошондой эле Азиянын чемпионатына бардык. Чемпионат мирада биздин Баймурадов Асадул 68 килограммдан 5-чи орунду ээледи. Казакстанда, Россияда болгон бүт турнирлерге барып келип турдук. Ошо турнирлерге барганда опыт алышат да. Канчалык опыт көп болсо ошончолук балдар өсөт да. Жылыш бар. Иштейбиз андан ары.
Дамир мырза, сиздердин боксчулар орточо канча турнирге катышат бир жыл?
Бизде курама команданын бир үлкөн жарыштын алдында бир 3-4 турнирге катышат. Көп балдар мисалы ар бизде өзүбүздө 10 турнирибиз бар Казакстанда. Чет элге чыгып турабыз, 4-5 турнирге чет элге барып турат. Курама команда 1-чи, 2-чи, 3-чү составтарга чейин, 4-чү составга дейин барат. Чет элге баратын балдар бар.
Адылхан мырза, мына бул жерде Казакстандын машыктыруучусу айтып өттү, Дамир мырза, каржылоо жагы калыпка түшүп жакшы болуп калды Казакстанда депчи. Кыргызстанда кандай? Мисалы айлык акылары, ошол эле малда канча турнирге катышып атышат биздин спортчулар?
Эми турнирге мына бул 2009 жылы өзүңөр көрүп атасыңар, көп турнирлерге өзүбүздүн каражат менен барып аттык да. Спонсорлор, достор жардам берип ошонун аркасы менен барып аттык. Эми өкмөт деле берип атты, өкмөттүн берип аткан акчасы мушкерлерге жетпейт да. Себеби билесиңер, көп жылына мына өзүңө Дамир мырза айтып кеткендей эле жылына бир жаал бир 8-9 турнирге барыш керек да ар бир балачы.
Дамир мырза, мына акыркы суроо сизге. Казакстандын тарыхында Олимпиада чемпиондору, дүйнө чемпиондору да бар. Кандай деп кеңеш берет элеңиз? Кантип кыргыз боксун көтөрсө болот?
Эми кыргыз боксу мурун кезинде совет өкмөнтүндө болду го, жакшы боксерлор болду өздөрүң билесиңер. Энди сону кайтадан кисе каржы жакшы болуу керек. Экинчи жагынан бапкерлердин баары жумуш иштөө керек.
Адылхан мырза, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Адылхан мырза, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр болсо биз Кыргызстандагы спорттун абалы тууралуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз.
Мен адилеттин спорт азыр Кыргызстанда жакшы эле өнүгүп атат, бүт жерде эле. Балдар жакшы эле күчтүү эле, финансы жагынан бир аз кыйналып калбаса так калган жакшы эле.
Атым Ринат. Азыр өнүгүп аткандардан күрөшкө көбүнчө көп көңүл бурушат, ар жакта дзюдо эмелерге көңүл бурулганын деле көп көрбөйбүз.
Урматбек Турдушев, акыркы 2 жылдан бери бир канча спорттун түрлөрү бир аз өнүгүп баратат же мурунку караганда. Ошол эле учурда мисалы жебе атуу, ат спорттору жана ошондой эле мисалы футбол оюнда да бизде өтө жакшы өнүккөн эмес. Өнүккөн өлкөлөр менен пикир албашып ошолордон тажрыйба топтош керек.
Дүйсөнкул Чапоков болот па?
жатпай жакшы эле болуп атат. Кыргыз балдар жакшы эле чыгып согушуп өзүнүн деңгээлдерин көргөзүп атат кыргыздар, кыргыз экенинчи.
Эл ичинде активдүүлүктү күчөтүш керек жаштарга. Мисалы спорт ушул эле футбол туру, бокс туру, күрөш туру боюнча, ошо ат оюндар боюнча мамлекеттен колдоо болуш керек биз этинде.
Деп спорт көрөрмандары кыргыз спортунун бүгүнкү абалы тууралуу пикирлерин билдиришти. Азыр болсо бокс рингинде чечүүчү таймаштар жүрүүдө. Таймаштар азыр жарымынан өтүп калды. Негизинен 48, 51, 54, 57, 60, 64 килограмм салмактарында чемпиондор аныкталды. Кыргызстандан Ибрагим уулу Нурсултан, Мирсаид Кулдашев, Медер Мамакеев, Залкар Бакиров, Асылбек Таласпаев, ошондой эле Казакстандан Алмазбек Алибеков, Өзбекстандан болсо Азамат Эркешев, Шухрат Абдулаев чемпион аталып алтын медалдын ээси болушту. Биздин жаныбызда азыр Кыргызстан курамасынын алдыңкы мушкерлеринин бири, Олимпиада оюндарына эки жолку катышуучусу Асылбек Таласпаев турат. Белдештин жүрүшү тууралуу сөз кылып берсеңиз.
Быйыл турнир Шупуков жакшы өттү. Россиядан, Кытайдан, Казакстан, Өзбекстандан, Таджикстандан жакшы бактылар келди.
Колдоо кандай спортчуларга? Сиз ушунча көп жылдан бери курама командада боксуз.
Стипендия, премия жакшы утсаң сага күлүп турат бүт жерден. Результат болсочу бүт баары жакшы болот. Жакшы балдар чоң келдат.
Жогорку салмакта Кытайдан келген Юсан Нижат чемпион наамнеси болушту. Бүгүн биз кыргыз спортунун абалы, келечеги, жетишкендиктери жана кыйынчылыктары тууралуу бул жердеги адистер, спортчулар жана көрөрмандар менен баарлаштык. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, эми калем берүүсүнө кезек беребиз. Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Ош Кыргыз Өзбек университетинин журналистика факультетинин студенти Эдилбек Ташыбеков. Биз Жаш Акындын жаңы чыккан поэтикалык жыйнагы туурасында сөз кылабыз. Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Эдилбек Ташыбеков жакында "Сен мага карызсың" деген поэтикалык жыйнагын чыгарган. Эмесе ушул туурасында сурай кетсек.
Алгачкы жыйнагым 2009 жылы чыкты. "Сен мага карызсың" деп наандалат.
Аталышын бир аз чечмелей кетсең.
Аталышы боюнча биз "Сен мага карызсың, махабат карызсың" дегендей тема ойдо койдук эле, бирок башка сынчылар. Адамдын рухунун ичинде дагы бир өзүнчө рух болот. Акын өзүнө өзү алынтылмастан "Сен мага карызсың" дагы да көптөгөн ырларды мага беришим керек дегендей иштеп чечмелегендер болду да.
Айта кетсең эми бул кезге чейин Азаттыкка дагы бир нече ирет интервью берип өзүңүн чыгармаларыңды окуп келдиң эле. Мына бул китеп чыккандан кийинки сезимдер кандай болуп атат?
Негизинен билебиз, менен жардам бердим. Мурунга караганда азыраак жазыптам да. Сетин бет ашарында Абдыраш Турбаев деген бир агайыбыз бар. Ошо киши келип айтпайбы, "Сен биринчи китебиңе анча эле энергияң берип койсоң, бирок кийинки экинчи китебиңи чыгарыш кыйыныраак болот. Эгерде экинчи китепти чыгарсаң, анда андан нарагына кетиш оңойраак болот" дегендей сындарды айткыле да. "Кадырым деп канча жандар жулуп жатат чачтарын, менин жаман жактарымды тасма кылып тартпагын, өчүрүп сал камераңдан, кереги жок эч кимге, жаш жигиттин сындырбагын, бутактарын, чактарын, токто, токто, уулукпагын, өзүңө кел, шашпагын, мени тартпа, капа кылат кайдыгерлик жактарым, үлгү болоор эмгек кылсаң, тарт, тартып кал, тарта бер, адамзаттын жаркыраган жылдызы бар асманын, мени тартсаң бой көтөр, мен менсине баштадым, мени тартпа, татыксызмын, ааламда жок шашмамын, камераңа түгөнбөгөн тасма кылып тарта бер, улуу ааламдын түркүк болоор Чыңгыз өңдүү аскарым, тарт, тартып кал, жер жүзүнүн күлгө оролгон жактарын, кыргызымдын суктандырган булбулу арбактарын, оргучтаган толкун болуп ташып турар көрөнгөң, Чыңгыз өңдүү чалкып жаткан көлдү тарта баштагын. Келгин досум, бул жашоону терең талдап көрөйлү. Баатыр деген аттар өчтү, акындар көбөйдү. Иши жоктой ар ким кылат өз эмгегин өз ишин. Атаганак кунун кууган эч бир жан жок эр өлдү. Келгин тууган, бул жашоону терең талдап көрөйлү. Адам деген аттар өчтү, акындар көбөйдү. Кунун кууйун деп келатам, адам атпай баарынын, кургур башка ойлор батпай, жары чыкты төбөмдө."
Бүгүнкү каарманыбыз болгон жаш акын Эдилбек Сейитбеков 1988 жылдын 13 январында Аксы районунда туулган. Анын жаңы гана "Сен мага карызсың" деген поэтикалык жыйнагы жарыкка чыкты. Урматтуу каармандар, биз калем берүүсүнөн кийинки жекшемби күнү кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Thank you.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык плюстун суроолоруна ыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин коопсатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азат Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоштой Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган. Аны эч калтырбаңыз.
Достор, эми муз парат берүүсүнө кезек келип жетти. Кесиптешибиз Жанарбек Акаев жуманын мыкты ырлары тууралуу бизге айтып бермекчи. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Азаттык плюсун сурамжолосуна катышып, сүйүккан ырлар үчүн добуш берген жаштар ал чыгармалардын клиптери да өзгөчө тартылганын белгилешти. Дегиле бүгүнкү күндө жайнаган жаш ырчылардын арасынан кантип суурулуп чыгып, коомчулуктун сүйүктүү ырчысына айланса болот? Жаралган чыгарманы жаштар арасында тез эле хитке айлантуунун сыры эмнеде? Биз бул суроону бүгүнкү студиянын коногу, белгилүү продюсер Канат Култаевга жолдодук.
Негизи эле бүгүнкү күндө алсак, азыркы шоу бизнесте кичине болсо да кризис болуп атат десем болот. Кризис деген чыгармачылык жактан жакшы мындай элди кызыктыра турган, элдин жүрөгүнөн дароо эле таап кеткен хитке айланган ырлар аз болуп атат десем болот. Бирок ага карабай кээ бир ырлар чыгып атат арасынан.
Достор, анда биз жумалык хит параттын алдыңкы сабында турган чыгармаларга орун берсек. Биринчи жаңырчу ыр, бул жашырчы Анжеликадан Өмүр багы аттуу чыгармасы.
Ушул азыркы шоу бизнесте бизге ушундай ырлар аябай көбөйүп кетти десек болот. Мисалы үчүн сүйүү жөндөрдө шат, анан күйөөгө чыкканда турмушка чыктым деп ырдашат, анан бала болгондо баласына арнап чыгышат. Негизинен мындай темп менен кетсек элди да ата жатып алат болушубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан азыр албетте бул эне жөнүндө ырлар, бала жөнүндө ырлар позитивдүү маанай калтырат, бирок көпчүлүк ырлар азыр ушул темада болуп кетти десек болот.
Кийинки музыкалык композиция улуу муун кичүү муунга бирдей жаккан ырчы Гүлнур Сатылгановадан Жолукпай калсам эгер аттуу ыры. Бишкек жаштарынын көпчүлүк добушуна ээ болгон бул чыгарма Азаттык плюс хит парадындагы 3 мыкты чыгарманын бирөөсү деп табылды.
Жолукпай калсам эгер.
Эми Гүлнур Сатылганованын ар бир ыры хит болуп жараларына эч ким шек санабайт болуш керек. Гүлнур жанынын ар бир ыры хит, ар бир ыры жогорку профессионалдуу деңгээлде аткарылат. Ошондуктан мен ойлойм, Гүлнур же кайсы ырды ырдабасын, ар бир ыры хитке айланат. Ошол ырды сөзсүз түрдө жан дилиңе коюп алып укканга даярсында, укканда дагы бир жолу укканда мындай канбай, 2-3 сыра 5-6 жолу укканга аябай аракет кыласың.
3-чү чыгарма өз кезегинде жаштардын калың катмарын өзүнө күйөрмөн кылууга жетишкен, бирок бир топ убакыттан бери жаңы чыгармаларды тартуулай албай жүргөн Султан Садыралиевтин Сүйүү тамчысы аттуу музыкалык композициясы. Султан бул ырында сүйгөнүнө жетпей калганын даңазалап чыккан.
Султан көптөн бери тыныгууда жүрдү болуш керек. Көптөн бери көрөрмөндөр да ырларды күтүп калды болуш керек. Албетте ырды укканда кичине мындай кайгылуу сезимдерге чөмүлөсүң, бирок мен ойлойм, Султан бул ыр тууралуу албетте кайгылуу, Султандын азыркы учурдагы жан дүйнөсүн козгогон ыр болуш керек.
Бул жумада жаштардын музыкалык табитин мен Жанарбек Акаев аныктадым. Биз сиздер менен келерки аптанын жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Ошентип Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып барган мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда бизге телефон чалып койсоңор болот. 31-61-60 жана 31-61-71 биздин телефон номерлорубуз. Ошондой эле жаштар электрондук маалымат Азаттык чекит кеже биздин интернеттеги дарегибиз. Анда эмесе ободон кайрадан угушканча сак саламатта тургула.